Danas pričamo o aknama, ali na malo drugačiji način, u smislu kako utiču na naše svakodnevno funkcionisanje, odnosno na naše psihičko stanje.
Ako pričamo o statistici, zvanično akne su negde najčešći razlog dolaska kod dermatologa. I to je ono čime mi svi prvo moramo da znamo da se bavimo, a sa druge strane negde se najčešće i bavimo. Kogod se kojim delom dermatologije, onako da kažem stručnije bave, svi se bavimo aknama i to je nešto što apsolutno moramo da znamo. Međutim, akne su, da kažem, oboljenje koje se javlja u nekom malo komplikovanijem periodu života. Da kažem, prvi taj neki nalet akne najčešće se javlja u periodu života koji je u stvari taj tinejdžerski period, odnosno adolescencija.
Da
se stručno izrazimo.
Da.
Tako. I dobro, pubertet sam po sebi je, da kažem, komplikovan jedan period koji podrazumeva i otkrivanje sebe, postaješ ti svestan sebe, pa kreće to apstraktno razmišljenje. I krećeš se u društvu nekako i to društvo počinje da ima sve neki veći, da ima sve veći uticaj na tebe, a lice je nešto prvo što dolazi u komunikaciju sa spoljnim svetom. A akne tako koza je inat na licu se javljaju.
A deca su zla. Nekada.
Umeju da budu.
U smislu, i kad imamo akne, opet smo okruženi drugom decom koja neka imaju, neka nemaju takve probleme. I vrlo često su, kažem, deca konkretno, ali generalno ljudi skloni da ono što je drugačije, da znaju da da okarakterišu na određene načine, da jednostavno da učine da se ta osoba na ovaj ili onaj način oseti kao da nešto nije u redu sa njom.
Da.
I da sve ono što kažem što je drugačije, da nekako kako to da kažem, da okrive tu osobu, kao da je ona sad kriva što je se to dešava ili što je drugačije.
Da, upiranje prsta u te neke različitosti. Mislim, svi smo mi različiti i svi mi imamo neke svoje, mislim, prvo da se razumemo, ja inače stojim negde iz svoje prakse i iz okruženja, ne postoji osoba koja nema neki kožni problem. Znači, to je pod broj jedan. Ko kaže da nema, nije dovoljno ispitan. Znači, može da se pogleda pa će se naći. Akne, nažalost, jesu stvar koja se stvarno vidi. Mislim, sa druge strane, ajde i ta psorijaza se vidi, ali ona je negde na delovima tela koji su, da
koji
kažem,
mogu
prikriveni
da se sakri,
garderobom.
Tako.
Da, ali akne baš su teške za zakrivanje, naročito kada pričamo o tim nekim težim formama akne koje baš onako jesu vizualno, da kažem, upadljive su. Još kažem, kada se to sve stavi u konotaciju činjenice koji je period života, odnosno razvoja i ličnosti i svega, da kažem da se to sve negde onako dodatno zakomplikuje. I sada, na primjer, ono što de facto jeste činjenica, a to je da rađeni su studije, postoje klinička istraživanja koje definitivno pokazuju da osobe koje imaju akne su pod povećanim rizikom za razvoj depresije.
Tako je.
Čak i negde, prema nekim studijama, čak negde između 20 i 40% pacijenata sa aknama pokazuje simptome depresije, što su poprilično,
tako je,
da kažem, velike brojke, impozantni su da kažem podaci, a čak 10% njih ima simptome i anksioznosti.
Tako je. I vrlo često je to negde i udruženo.
Da.
E sada, šta je ono što je naš zadatak u stvari kao dermatologa?
Da.
A to je da apelujemo da kada se pojave te prve akne, roditelji dovedu svoju decu kod dermatologa kako bismo sprečili, prvo kako bismo naučili tu decu na koji način da tretiraju svoje lice i leče te početne promene i kako bismo sprečili dalje produbljivanje ovog problema, odnosno stvaranje sad nekog oblika akni koji može ostaviti i trajne posljedice u smislu ožiljaka.
Tako
koji
je.
Nekada nose opet dodatno to neko psihološko opterećenje.
Tako je. Ne, ta deca koja imaju akne prosto su anksiozni, su, idu u to neko, da kažem, tužno ponašanje, jako to povučene su, idu u to neko socijalno povlačenje, kriju se.
Utiče, znači, na celokupno funkcionisanje jedne osobe.
Da. Tako da je to ogroman problem. Nije to samo koža koja ima problem i na koju mi trebamo da delamo. To je naš deo koji mi apsolutno mi moramo da rešimo. Ali sa druge strane, jeste taj moment da prosto u tom periodu nije loše čak posjetiti dermatologa, čisto da bi se dobio savjet kako da se što bezbolnije prođe kroz to u smislu kože. Što se tiče te psihološke podrške, mi naravno vrlo dobro znamo da mi moramo to, jer svaki dermatolog nekako, većina naših kožnih bolesti su, da kažem, stanja koje dugo traju. To su hronične stvari i to dugo traje. I onda negde mi i razvijamo taj odnos sa pacijentima, negde dugo se mi družimo i dugo mi prolazimo zajedno sa njima sve te stvari. Tako da mi imamo i taj moment da moramo i da saslušamo, da moramo da pružimo podršku, da moramo da budemo tu uz svog pacijenta da bismo mu pomogli da što, da kažem, bezbolnije prođe kroz celu tu ovaj priču.
Tako je, ali i pored toga što mi znamo na koji način ćemo neke akne, mi imamo neke klasifikacije, pa kažemo ovo je neki blaži oblik akni, ovo je neki umereniji, pa teži, pa najteži oblik akni, mi moramo da razumemo da čak i onaj najblaži oblik akni kod nekih osoba, ajde sad pričamo o tinejdžerskim aknama, ali možemo pričamo i o adultnim aknama,
da.
Odnosno kod odraslih osoba imamo akne koje su se nekad javile prvi put kada je osoba već odrasla. Znači, vrlo često, evo juče mi je bila pacijentkinja, koja je prvi put dobila akne bukvalno sa 27 godina. Nikada nije jednu tačkicu, kako ona kaže, nisam imala u pubertetu. I sad ona zaista ima jako blag oblik komedogenalnih akni. Znači, to su oni kao mitiseri zatvoreni, koji čak nisu toliko upadljivi, ali je njoj to jako veliko opterećenje, zato što ona se nikad nije susretala sa tom vrstom problema. I sad, zbog nekih drugih životnih situacija, ona sad ima dodatno opterećenje i vezano za kožu. Znači, mi moramo da shvatimo da to što je to nama klinički možda blaži oblik akni, ne mora da znači da to nije veliko opterećenje za tu osobu. I zato moramo da imamo dodatno razumevanje, a ne da i mi opet kao stručnjaci kažemo pa dobro, nije ti ništa, evo sad ćeš da dobiješ, ne znam, ovo i ono, ne znam, ovaj lek i to će da prođe. Tako da, opet kažem, mi jesmo negde učeni kako treba naravno pristupiti pacijentu, ali vrlo često zato što mi znamo mehanizam kako nastaju akne, znači znamo sve o aknama, kako da ih lečimo, dešava se da u toj nekoj brzini nekad pri pregledu se izgovori nešto što opet može da povredi tog pacijenta u smislu da umanjujemo važnost njegovog problema.
Tako je. Tako da, zato što svi imamo pravo na svoju reakciju. Mislim, u tom smislu, jer ako je nešto vama opterećenje, vama je to opterećenje. Znači, ja pričam čak i o nekim banalnim stvarima. Ja imam pacijentkinje, sad nevezano za akne, ali imam pacijentkinje koje imaju, na primjer, one bore između ove. Njima to stvarno stvara veliko opterećenje. Kada se to reši, one imaju veliko olakšanje.
Da.
Koliko god to nekome delovalo banalno, glupo, plitko ili ovako ili onako, to jeste nešto što stvara psihološki pritisak i to njih dosta troši.
Tako je. E sada, zašto konkretno opet danas pričamo baš o ovom uticaju akni, odnosno na kvalitet života? To je zato što je nedavno izašao jedan tekst u smislu ispovesti jedne devojčice koja ima 16 godina, koja je vrlo ozbiljno, da ne kažem pokušala, nije pokušala, ali je vrlo ozbiljno razmišljala o suicidu, odnosno samoubistvu, upravo zbog problema sa aknama i zbog njenog doživljaja sebe kroz ovo oboljenje, a opet kroz prizmu vršnjaka, da ne kažem jedne vrste i vršnjačkog nasilja, pa bih samo pročitala, bukvalno postoji, to je jedan dugačak tekst, ali bih pročitala samo taj jedan segment koji govori o tome na koji način, nažalost, eto, i deca nekad ne razmišljajući, komentarišu izgled drugih osoba, a posebno dece koji imaju akne. Imam 16 godina i ogromne akne koje neki dečaci iz razreda zovu krateri. Eno je ona sa kraterima. Ponekad bi se čulo i fuj. Meni je online nastava došla kao spas od poniženja. Mislim da je bukvalno ova rečenica rekla sve.
Da.
Na koji način u stvari mi treba da pričamo sa našom decom ta deca su to čula najverovatnije iz nekog svog bližeg okruženja. Te neke, da tako kažem, nalepnice koje drugima vrlo lako pripisuju. Tako da treba u tom smislu prvo pričati sa svojom decom i koja nemaju problem, da nikada drugu osobu, da li je to kasnije kada porastu, da li tog svog vršnjaka, da nikada ne vređaju zbog neke različitosti ili nekog problema koji već startno opterećuje to dete, odnosno tu osobu.
Ja mislim da mi ovdje se suštinski dugo nismo bavili, mi kao, kad kažem mi, mislim na naše podablje, mi se nismo bavili tim psihološkim momentima i psihološkim tegobama i pritiscima koji se u stvari odigravaju u različitim periodima, da kažem, razvoja i u različitim periodima života. Vršnjaci i vršačko nasilje postoji. To je deo u koji mi ne možemo zalaziti jer nismo dovoljno stručne. Ali definitivno smo svi sigurni da to postoji. A deca sa neke strane možda to rade iz zlobe, ali većina dece to ne radi iz zlobe, nego su čula negde, pa ajde kao da bude malo interesantniji, da sam sebe pozicioniram.
I oponašaju ono što vide u svom bliskom okruženju.
Tako je.
Tako da je velika odgovornost na nama, bez obzira što nismo stručni da pričamo o nekim detaljima vezano za ovo. Naša je odgovornost da vaspitavamo svoju decu.
Ono što bih isto tako voljela da kažem da je ovdje negdje, da kažem, jako bitan moment, to su roditelji dece koji imaju akne. Gdje bi trebali malo da prate svoju decu i gdje bi trebali malo da, kad kažem da prate, da prosto posmatraju njihovo ponašanje, da prosto posmatraju i njihove neke... Pa da kažem da obrate pažnju na taj teret sa kojim se nose. Koliko god nekom roditelju koji u tom trenutku, ja sam sigurna da ima 100 obaveza i ima 100 problema i ovakvih i onakvih, znači prosto to dete u tom trenutku, to je njegov najveći problem sa kojim možda i ne zna baš najbolje kako da se nosi.
I tako, i kao što sam malo pre rekla, kao što mi ne treba da umanjujemo važnost akni, sad kažem bez obzira koliko su teške ili nisu teške konkretno kod nekog deteta, tako i roditelji ne bi trebalo olako da shvataju, pa dobro, i ja sam imao akne, pa to sad ima svako drugi, pa šta je to sad toliko dramatično, šta te to sad toliko opterećuje.
Živimo... Ali ti se dešava, na primjer, da kada imaš, pošto kada pričamo o deci, kada dolaze kod lekara, uvek su u pratnji roditelja. Tako. I mi komuniciramo u tom trenutku i sa detetom i sa roditeljem. Jer ti se dešava, na primjer, to da roditelj odreaguje tako?
Da. Znači, bukvalno vrlo često se dešava u stvari da, i to nažalost, da roditelj koji dovede dete izgovara uvodnu rečenicu, evo mi smo došli, mislim ima te akne, ali ima već neko vreme i ja stvarno ne znam što sam ja naterana da dođem, uglavnom je majka u pitanju, što sam ja naterana danas da nju dovedem ovdje, ali ona je to vidjela da sad eto se svašta koristi na TikToku i ovdje i onda, i onda kao eto zbog toga sam je dovela, ali kao ja ne vidim neki problem. Tako da opet spominjemo internet, koliko god da ima neke loše strane, ima i dobre, jer deca danas su više osvešćena za neke stvari nego njihovi roditelji. Jer živimo gde živimo, ti roditelji su živeli i u periodu kada su mnogo važnije stvari se ovdje dešavale kod nas, na našem podneblju, i oni stvarno možda i taj neki period kada su imali te akne, imali su mnogo važnije probleme u smislu da li su tog dana
jest. Da.
Da li tog dana može da se kupi hleb ili ne može, tako da... ali ne smemo opet da umanjujemo važnost njihovog problema u tom trenutku, u današnjem vremenu, kada smo okruženi, kada su oni okruženi tim nekim idealima lepote, nekim lažnim slikama, photoshopiranih slavnih ličnosti i tako dalje. I njima je i ta najmanja akna problem.
Da, a da ne pričamo stvarno o deci koji imaju problem sa akne vulgaris, to su one standardne forme akne sa gomilom, onih gnojanica, crvenih, onaj tačkica i tako dalje, a ne pričamo o nodulocističnim aknama koje
sad,
bukvalno
tako je.
Menjaju ti lični opis i ono što je meni, na primjer, jako žao. Ja se stvarno izvinjam, ja sad opet moram da uđem u odbranu naše dermatološke terapije posle koliko puta i već za koju terapiju mi to radimo. Zašto? Zato što trenutno sada na svim tim socijalnim mrežama, naravno da se priča o tome, vi morate imati savršeno lice. Prva stvar da se razumemo, savršeno lice ne postoji. Tako. Savršena koža ne postoji. Prosto je nemoguće dovesti do toga.
Ma mi koža našoj... ima teksturu, koža ima tako pore, je. Koža ima bore, koža...
Ima sve.
Koža je koža.
Ono što,
mislim,
naprimer...
kao i svaki drugi organ.
Tako je, tako je. Mene, na primjer, često pacijenti kao, ali kako vi imate? Ja na mojoj koži radim, ali ne radim preterano. Radim ono što treba da se radi. To ne znači da nema problema. Tako. Nego ja samo možda malo brže krenem da ih rešavam, pa se kao malo manje vide, ali naravno i mi dermatolozi imamo kožne probleme. Mislim, tamo je posla. Ali hoću da kažem da trenutno sada, na primjer, se vodi i ta neka kampanja, ali to već neko vreme postoji, jel tako? Mislim, to se čak i u novinama pisao. Nije to samo TikTok, Instagram i tako dalje, nego to je čak i u novinama pisalo o, na primjer, štetnom dejstvu tog nekog fenomenalnog leka koji mi dajemo za akne. Vrlo često nama pacijenti odbijaju taj lek baš iz tih nekih, zbog tih nekih priča koji su čule. Naravno, u pitanju je izotretinoin.
Da. U pitanju je izotretinoin, aknovaro, akuta, nazovite kako hoćete. Kod nas postoji sad pod različitim nazivima. I, nažalost, opet, šta mi se dešavalo? Primer pacijentkinje koja kad je napunila 18 godina je skupila pare da dođe na pregled. Kako bih joj, između ostalog, pošto smo radili već različite pokušaje, jel, rešavanja tog problema, majka nije htjela da je dovede, da joj se uključi izotretinoin, jer je smatrala iz svog nekog znanja kako je to jako loš lek koji utiče generalno, ne znam na šta sve. Između ostalog, najveća zabluda je, to je najdugotrajnija zabluda, da izotretinoin dovodi do suicidalnih misli. Pa baš da se osvrnemo sad na ovu priču, rađena je jedna opet kraljica analiza, odnosno studija, meta-analiza, gde je na kraju od svih studija, znači od kad postoji izotretinoin, od svih tih silnih studija odabrane su 31 koje su validne, koje su urađene onako kako bi trebalo, gde je rečeno da osobe koje su uzimale izotretinoin su značajno manje bile depresivne, odnosno nakon uzimanja i tokom uzimanja i nakon uzimanja izotretinoina, nego pre. Zašto? Zato što, malo pre si rekla, osobe koje inače imaju akne i što je ozbiljniji oblik akne, imaju većem procentu su sklonije depresivnim stanjima. Ako mi pomognemo osobi koja je inače depresivna zbog svog kožnog stanja, pa naravno da će da ta osoba bude manje depresivna. Tako da zaista neke stvari koje pišu u tim neželjenim dejstvima lekova treba da uzimamo onako sa određenim razmišljanjem. Znači, ne možemo zdravo za gotovo da uzimamo svaku informaciju koja piše u neželjenim dejstvima za bilo koji lek, pa i za aspirina, kamoli za izotretinoin.
Izotretinoin je fenomenalan lek koji ima svoje ograničenja i to je na nivou lekara da proceni šta je rizik, šta je ono dobijeno. Ti si se pozvala na tu meta-analizu. Ta meta-analiza je fenomenalno odrađena i tu je preko milijon i 620 ispitanika je uvedeno. Znači, to je ogroman pool pacijenata. To je nenormalno velika studija. Znači, prosječno oni koriste nekada i par stotina. Ovdje pričamo o 1.620.000 pacijenata, gde je definitivno dokazano da oni nemaju, ne da nemaju, povećani rizik u suicida kada se pije rokuta, nego nakon 2 do 4 godine nakon čak imaju i manji rizik.
Tako je.
I to je to što si ti rekla. Mi smo rešili problem i pacijenti opet progledaju sve to, jer vrlo često ja, na primjer, gledam naročito kod devojčice, jer su malo osvešćenije. Nisu osvešćenije. Mislim da su više svesne tog svog dela fizičkog izgleda.
Da.
Prosto zašto je to tako, to je već tema za neke druge specijalnosti, ali generalno gledano to jeste. I to su vrlo često devojčice koje stavljaju kosu preko lica i tako dalje. Mislim, i to je stvarno, vidi se da dete trpi određeni mentalni pritisak.
Tako je.
I ako vi u tom trenutku detetu date lek i lepo objasnite, lepo popričate, ovo će ti trajati najverovatnije još do 6 mjeseci. Posle 6 mjeseci ti ćeš biti potpuno i sve to, i kada ti njoj oročiš tu muku koju ona treba još da izdrži, izdržat će.
Tako je.
I onda sve bude, da kažem,
sa sve
malo
rečima,
bolje.
Nakon prvih mjesec dana možeš da imaš pogoršanje.
Tako
ali
je.
Se objasni
tako
sve.
Tako je.
Zato, tako između ostalog, koliko god sad to čudno zvučalo što ću da izgovorim, ali ja mislim da nije čudno, zaista smatram da izotretinoin treba da propisuju dermatolozi.
Ja mislim da izotretinoin trebaju da propisuju samo, jedino i isključivo dermatolozi. Izotretinoin je lek koji, opet sam rekla, ima svoje ograničenja, koji ima svoje, ima način doziranja, ima način uključivanja, ima način isključivanja, ima dužinu trajanja. Mi računamo i onu ukupnu kumulativnu dozu koju pacijent popio i tako dalje. Sad to može da se nauči. Ali sa druge strane postoji taj moment pogoršanja koji će se neminovno desiti i koji mi pacijentu kažemo
i koji možemo i da preveniramo, jer mi,
da
tako je, tako jer je. Mi znamo na koji način u stvari možemo da preveniramo ili da ublažimo. S druge strane, što lepo si ti rekla, odabir pacijenta kome će se uključiti izotretinoin je od izuzetne važnosti.
Tako je.
Ne uključuje se isključivo, to je ranije važilo, osobama sa nodulocističnim aknama. Danas postoje i zna se studije koje su pokazale da taj ožiljak koji zaostaje čak i posle komedogenalnih akni ili nekih papulopustuloznih, ali jednostavno nečija koža je sklonija ožiljavanju, mi ćemo također da uključimo izotretinoin.
Tako je.
Nekad u nižim dozama, nekad, mislim,
apsolutno,
ali
da.
Potpuno smo sigurni i znamo, znači lek preko 40 godina, ja mislim, da se, ili čak i više.
Više, ali da
se koristi. Znamo sve o njemu. Znači, bukvalno ne postoje nepoznanice vezane za ovaj lek. To su, pa ne znam, pa su bile priče o nekim mutagenim dejstvima. Pa da, postoji dokazano teratogeno dejstvo svih lekova koji su derivati vitamina A, pa između ostalog i izotretinoina.
Tako je.
Kada je osoba u drugom stanju. Odnosno,
mi tu pričamo i o lokalnom očuvanom serumu retinolu.
Da.
Mislim,
kada je, da, sad govorim kada je u drugom stanju, u smislu kada je ženska osoba, ali i osoba koja je muškarac, jel, pa je na izotretinoinu, tada neće raditi na pravljenju deteta. Jel?
Tako je.
Ali već posle mjesec, dva,
može.
I jedno i drugo, tako
i
je.
To je onaj deo što
je
mi znam.
Sigurno.
Znači, jako je bitno u tom periodu pacijentu objasniti da ne sme da ostane ili da da ostane u drugom stanju. Uvodi se dvojna kontracepcija. Prate se laboratorijske analize i redovne kontrole pacijenta, koje apsolutno se zna. Znači, neki blagi skok ili blagi pad možete očekivati, ali tada nećete isključiti lek, nego ćete prilagoditi dozu i tako dalje. Objasniti pacijentu što se tiče treninga i sporta, objasniti pacijentu što se tiče ishrane, šta treba da modifikuje. I to je taj da, i naravno, postoji i taj moment suplemenata koji se mogu uvesti,
tako
koji
je.
Će prevenirati malo neke neželjene reakcije.
Tako
u smislu, to je ta suvoća,
tako
koja se dešava naročito na usnama, i postoji taj moment lokalne terapije u smislu krema
koje
će se nanositi.
Prilagođena.
Tako je, koja je apsolutno prilagođena. Znači, to radi dermatolog, kao što je, evo, mi imamo u medicini grupa lepkova koliko hoćeš.
Tako.
Za oboljenja koliko treba. Mislim, i to je to. Ja zaista nikada u životu nisam propisala antidepresiv, recimo.
Također.
Jer ne znam dovoljno o tome. Ja znam šta je antidepresiv.
Ili da sam komentarisala, mislim da sam spomenula to jednom prilikom, da je, nažalost, eto, kolega koji je, konkretno bio u pitanju psihijatar, prokomentarisao, pobogu, zašto ste detetu dali taj lek? Jel vi znate šta radi taj lek? Sad zamisli da ja dođem i komentarišem zašto ste detetu dali antipsihotik, taj, kao ja sad kao dermatolog se razumem u taj lek. Jednostavno,
zato što si nešto samo čuo.
Tako je.
Ne, nije
tako
potrebno
je.
Samo čuti nešto.
Tako je.
Potrebno je o nečemu nešto znati i nečim se baviti. Izotretinoin je fenomenalan lek. Izotretinoin je lek koji čak će delovati i na psihološkom nivou i ovoj deci pomoći da lakše prođu i da brže prođu kroz čitavu tu golgotu akni. Jer kod većine proces lečenja akni se ne dešava onog trenutka kada prođe poslednja akna. Zašto? Zato što vrlo često zaoštaju i ti ožiljci.
Tako
i ta
je.
Deca ulaze u čitavu novu golgotu lečenja ožiljaka od akni, jer nije gotova muka, nego moramo nastaviti i dalje. I to je prosto, to je jako žalosno, iz razloga što mi na gomilu tih ožiljaka, bukvalno adekvatnom terapijom koja je uvedena u adekvatnom trenutku, možemo da preveniramo nastajanje
tako
tih ožiljaka. I mislim, Akne su dermatološko oboljenje. To je dermatoza i to se dešava na nivou kože. Kožom se bavi dermatolog. Ja sam stvarno, izvinjavam što branim struku koju trenutno sada pripadam, ali generalno gledano ja inače to i smatram.
Da, nije kozmetski problem. Ne leči se kod kozmetičara, ne leči se kod drugih lekara, kao što mi ne porađamo osobe.
Pa meni se,
iako smo to učili na fakultetu.
Da li veruješ, u posljednje vreme mi se to, iznenađujuće u posljednje vreme mi se često dešavalo, da mi dođe pacijent koji, recimo, nije za izotretinoin, ali jeste, na primjer, za uvođenje sistemske antibiotske terapije.
No.
Sad opet, mi tu gledamo neke stvari, pa vagamo, pa gledamo, i to je pacijent koji je meni, po meni, rešeno bi bilo sa antibiotskom terapijom, gde meni pacijent, mi se više puta desilo, kaže, ali znate, ja sam bio na antibiotiku, meni to ništa nije pomoglo. Ok, koji antibiotik? Pa, recimo, uvek mi izvuku neki iz penicilinske grupe. No. Što nema nikakve veze sa lečenjem akni. Zašto? Zato što lekari kod koji su oni išli, kozmetičar kod koji su išli, su bili dovoljno pametni da kažu, ajde da uradimo bris akne. I onda je naravno izolovan, čuveni, dobri, stari stafilokok.
Još jedna zabluda. Brisevi kod akni se ne rade nikad.
Da.
Kod nekih drugih, folikulitisa ili nečega što nije akna, da. Kod akni, ne.
Tako je. I onda, naravno, pošto se izolovao stafilokok, da skratim priču, stafilokok je bakterija koja je inače normalan stanovnik naše kože, u većem ili u manjem broju. Tačka. I naravno da će taj stafilokok da se nađe u tom bakteriološkom brisu, i onda mi sad kao dajemo antibiotike da rešavamo nešto što je normalni stanovnik naše kože, pa još više narušimo tu neku floru i tako dalje. To je bilo jako lepo ono što si bila rekla kada su pričali na onom predavanju. Mislili smo da kod akne imamo jednog svirača, na kraju mislili smo da je benda, u stvari bit će da svira ceo orkestar.
Tako je. Jel tako? Tako je. U smislu etiopatogeneze akne, tako je.
Tako je, tako da nije to samo ni ta bakterija, nije ni ovo, nije ni ono, ali sve više se priča o toj nekoj mikroflori, o...
Bilo je skoro, bile smo zajedno na predavanju kada je profesor Škiljević spomenuo onu čuvenu studiju, kada je 1000, znači, volontera, 1000 ljudi s jedne strane, 1000 s druge strane, pokazivane su im slike osobe, znači jednima je pokazana slika osobe koja ima čisto lice, neki tinejdžeri u pitanju, devojčica i dečak, a drugima sa u Photoshopu docrtanim aknama. I onda su ocenjivali koliko ta osoba po njima deluje atraktivno, inteligentno, ovo je sad zanimljivo, znači inteligentno koliko, kao cool, koliko su, koliko deluju opušteno, zanimljivo, pa sad razne neke neki opisi, ali znači ovo je interesantno, koliko deluju sposobno i inteligentno, to mi je bilo interesantno, do koje mere mi u stvari procenjujemo na osnovu izgleda osobe i neke osobine, ličnosti koje apsolutno nemaju veze ni sa čim.
Se sjećaš da je bio i moment koliko je srećna? Pa
i koliko
znam,
je srećna,
na
tako
onom
je.
Delu gde nema akne bilo, pošto je nasmejano dete, bilo je veliki procenat.
Ali je potpuno isto nasmejana. I na jednoj i na drugoj, samo
slika
ovde
je
ima.
Ista.
Jest,
slika
ovde
je
ima
ista.
Akne, ovde nema. I ispostavilo se da, bukvalno sad ovo, pričali smo sad o uticaju na kvalitet života i na percepciju nas, na osobe, znači našu percepciju osoba koje imaju akne. Svi su, znači, percipirali da osoba koja ima čisto lice je sve u superlativu, znači da. I da je mnogo sposobnija, inteligentnija i srećnija i da. Tako da to je onako vrlo, vrlo interesantno, i kako je i profesor Škiljević baš rekao, kaže, nepresušan izvor, i uvek se vraća na tu studiju, jer zaista je to neverovatno na koji način mi percipiramo druge ljude.
Ali sve se menja sa tim nekim razdobljima i tako dalje, zato što ti, ne znam, u srednjem veku, u renesansi i tako dalje, ti, naravno da je bilo ljudi sa aknom i sa rozacevom i tako dalje, tako bliže, to bi bilo koliko bilo još više.
Tako je.
Što oni nisu nešto mnogo hajali za higijenu, pričat ćemo o tome, ali što se toga tiče...
Slikar ih nisu previše slika. Mada ima nekih,
da. A čak imamo neke dermatoze koje su bukvalno lepo ulovljene na umetničkim delima. Yes. Ali generalno gledano, tada se nije toliko vodilo računa o tome, zato što nije bilo, negde se smatralo, pa to je tako normalno. Sada, nažalost, mi imamo internet koji bukvalno sa svim tim filterima. Ti sada imaš filter gde mogu sebi da povećam oči, smanjem os, povećam usta, koža da bude blistava, čista i tako dalje. To ne da nije istina. Mislim, svi mi imamo i vrline i mane. Ajde, sad pričam samo o fizičkom izgledu. Ali, nažalost, sada ovaj period nam nameće taj pritisak da mi moramo da budemo savršeni, da moramo i ovo, i ovo i ovo i ovo. I baš sam bila u jednom trenutku spomenula, ti sada kada odeš na te čuvene društvene mreže, ti sada nije dovoljno da koristiš tipa dva preparata. Mi nikada više ne dajemo od 4 ili 5 preparata da se nanose tačka, i to je za jutarnju i za večernju negu, to je maksimum.
Maksimum, tako.
Ako treba više, to onda nije za lokalnu terapiju, tada već moramo da pričamo o oralnoj terapiji koja mora da se uzima. Ali generalno sada postoji taj trend uzimanja 50 preparata ujutru, pa 50 preparata uveče, pa sad ti odjedan po da bi mogao da se spremiš da odeš u školu, moraš da ustaneš u 5, zato što trebaš da završiš sve te neke svoje, da kažem, obaveze oko nege. Mislim, potpuna glupost.
Dobro, to je sad opet priča, vraćamo se na vaspitavanje dece, konkretno dece, i na davanje primera toj deci, sve i da nemate svoju decu, jednostavno svojim ponašanjem, ili ukoliko ste neka uticajna osoba na tim društvenim mrežama, treba da razmišljate kakvu poruku vi kao neki influencer,
tako je,
uslovno rečeno, šaljete i toj deci.
Tako je. Sa druge strane, stvarno zaista na tom nekom vršnjačkom nivou trebalo bi dosta i pričati. Mislim da možda nije loše, mislim, i raditi i neke te, to je možda neka eto preporuka za škole, pa zašto da ne, neka uzmu u razmatranje tribine neke vezane za to. Ja se sećam kada sam bila u školi.
Da,
ja
se sećam u srednjim školama.
Kada sam bila u školi, mi smo imali te neke tribinice male, mislim, tako, ono, ali tada se pričalo recimo o pubertetu, pa su dečacima pričali o promenama na njihovom telu, nama su pričali o promenama na našem telu, o menstruaciji, o svemu tome. To su čisto da te pripreme negde malo, da ti budeš negde malo spremniji za ono što će ti se desiti.
Da, ali o akrama niko ne priča.
Ali o akrama niko ne priča, ali to jeste realnost, i veliki procenat dece ima akne u jednom ili u drugom obliku. I zašto, na primjer, eto recimo, to je interesantna ideja, čisto napraviti neku malu tribinu, omogućiti toj deci čisto da znaju da to nije ništa nenormalno, da je često, da nisu sami u celoj toj priči, da naravno postoji pomoć, postoji lek. Tu možemo pričati prvo dermatolog, ali ukoliko se vidi potreba za tim, postoji psihološka pomoć koja može da se potraži. Zašto da ne?
Tako je. Tako da uvek ćemo pričati o izotretinoinu.
Da.
Još dosta epizoda, ali ova epizoda nadam se da će pomoći svima vama koji zaista i dalje negde vodite bitku sa aknama, da znate da postoji razumevanje i od strane dermatologa, ali da treba da postoji razumevanje i od strane roditelja, odnosno od svih osoba kojima ste okruženi.